Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji Da rastemo zajedno, meni u studiju ovoga jutra došao je Bruno Banjac i njegova mama Jagoda. Dobro jutro i dobro mi došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bruno je treći razred, osnovna škola Branko Ćopić iz Banja Luke, ili tako?
Da.
Kod učiteljice koja se zove kako?
Lilja Kecman.
I ovom prilikom ćemo je pozdraviti, jel može?
Može.
Kao i drugare.
Da.
Da. Mama Jagoda Banjac, inače profesor više jezika, profesor hrvatskog, engleskog, italijanskog, sa različitim sportskim vještinama, da kažemo vještinama i kada je u pitanju ishrana, tu također ima jedno zvanje koje nije naučno
diploma,
zvanje,
recimo,
nije diploma, ali se zove nutrition coach, znači bavite se i ishranom.
Kod nas to smiješno malo zvuči kad se prevede, ali vjerujem da će biti više u budućnosti ljudi koji se isto tako na taj način bave ishranom. Da.
Ali je jako važno u roditeljstvu, jer evo, mi roditelji svi vrlo vodimo računa o tome i kada spremamo obroke i kada hranimo svoju djecu, to nam je mnogo važno, tako Bruno? I ti također voliš sigurno da nešto lijepo pojedeš i nešto slatko, a mama kaže ne može toliko.
Da, tako je.
A šta ti voliš da jedeš?
Pa špagete i picu.
A jel to mama nekad brani?
Pa da.
Pa da. Pa, mislim... A čokoladu jel brani?
Da, ali da nekad, dvije kockice na dan možda.
Da, ali malo, umjereno, znači ne branim.
Da,
i ono najvažnije, evo da kažemo na početku emisije za mamu Jagodu, majka tri sina, dakle Bruno je sa nama u studiju, on je najstariji, tu su još i Andrej i Goran. Kako si ti rekao, svaki mlađi od drugog 3 godine,
je li
da,
tako?
Da, tako je. Taman razmak, je li da, ovo je bilo nekako taman dovoljno.
Da. Tata Marko je također uključen u apsolutno u roditeljstvo i ove sportske aktivnosti o kojima ćemo danas pričati, jer smo vas pozvali, stalno ste sa djecom, prvo i kao predavač i vi suprug, a također i kao, da kažemo, trener ili već kako se zove ta vještina koju ste vi počeli da sprovodite sa odraslima, ali i sa djecom. Radi se o sportskoj vještini koja se zove crossfit.
Da, mi smo nije slučajno, jer ništa u životu nije slučajno, ali oboje smo u sportu bili, ne znam, malo možda bolji rekreativci, tako imali smo možda nekakve, su se desili nekakvi rezultati, ali zapravo volimo sport, volimo biti vani u prirodi, volimo biti aktivni, nekako se bolje osjećamo. Tako da uz nekakav redovan posao uvijek smo odvajali vremena i voljeli smo i putovati i tako putovati negdje na nekakva sportska dešavanja i tako. I eto, desilo se da sam ja radila u Americi na univerzitetu i tamo sam otkrila crossfit kao nešto tad potpuno novo i odmah na prvom treningu sam se zaljubila onako. Prije toga sam pokušavala nekakva ta vježbanja u zatvorenom, kao ne znam, pilates, aerobik, nekako mi to nije moglo zadržati interes. Više sam voljela uvijek biti vani, ne znam, trčati, planinariti, tako skijati, voziti bicikl. A međutim, eto, crossfit mi je baš onako bila nekako nešto izazovno, onako stalno drugačije, sa puno različitih vještina. I eto, nekako, bilo je puno toga što nisam mogla uraditi i onda mi to bio kao izazov. Sad ja moram to da naučim i eto.
Može li se crossfit staviti u paralelu, na primjer, s dječjom igrom?
Pa može, ali evo crossfit i sama ta riječ crossfit je zapravo je cross, znači u odnosu na više, da obuhvata više različitih vještina, znači nisu samo vježbe ni snage, ni vježbe izdržljivosti, ni imamo i koordinaciju i brzinu, i znači imamo od trčanja, od veslanja na ergometru, od bicikla do olimpijskog dizanja tegova, do ne znam zgibova, široki spektar raznih vježbi u kojem će vam nešto možda bolje ići i ležati prirodno, a nešto vam neće nikako ići i bit će vam jako teško. I nekako nije za svakoga. Crossfit ljudi koji idu redovno su baš entuzijasti, onako zaljube se i vole to da rade, a ono što se često recimo čuje, naročito kod ženskog dijela populacije, to da je crossfit pretežak, da ćemo dobiti prevelike mišiće mi žene, da to ne izgleda lijepo. Međutim, mišići baš ne dolaze preko noći. treba puno godina truda i odricanja i ishrane i svega da bi se sad tako dobili nekakvi vidljivi veliki mišići i nešto jedno.
Da li Bruno dobio mišiće od crossfita ili od waterpola? Šta smo ono rekli da treniraš?
Pa plivanje i crossfit sam bio.
A dobro, onda sam ja nešto pogrešno. Tata je waterpolo.
Tata je igrao i waterpolo i plivao i tako. Bruno pliva i na crossfit, pa voli, ne znam, i puno vozi bicikl i tako hodamo.
Kako izgleda tvoj trening kada ideš na crossfit? Jel bi ti mogao, poput mame i tate, da budeš nekome
pa
trener?
Pa da, ja uvijek hoću da uzmem teže stvari, ali mi tata uvijek zabrani.
Da, on vidi tegove, pa bi on sad vježbao nešto s tegovima, a zapravo još,
još
je mali, tek ima 8 godina. Tako da sad razvijamo druge vještine, ali svi oni žele da budu onako jaki. Da, ali crossfit, eto, znači i za djecu je baš, inače je suprug to išao polagati u Milano, baš je kao kurs za crossfit kids, za djecu, i divno je onako zamišljeno sve sa cijelom pričom, od zagrijavanja do tako nekakvih izazova koje oni savladavaju, pa se provlače, pa skaču, pa... Ali se vrlo puno pažnje se posvećuje pravilnom izvođenju pokreta, što recimo nije uvijek slučaj, jer djeca kad, ne znam, treniraju fudbal ili odbojku ili nešto, onda se nekako možda više fokusiraju na taj sport. A onda recimo dođu kod nas nekad pa kad treba da čučnu, onda taj čučen baš ne izgleda najbolje ili tako te nekakve osnove. Znači kod nas jako pazimo da se ti svi pokreti izvode pravilno od čučnja, pa do, ne znam, svih drugih nekakvih podizanja tereta sa zemlje, do, ne znam, dizanja tereta iznad glave. Jako pazimo na formu i zapravo se kaže da je crossfit funkcionalni trening, tako da je ljudima svakodnevni život lakši kad se malo dobije snage i kad se zna kako se nešto pravilno podiže, onda vas neće ono ukočiti leđa i tako naučite se malo sačuvati da eto.
Zvuči vrlo zabavno, ali evo, možemo li reći da je, kada su djeca u pitanju, da je za sport važno to druženje?
Da, kao što ti to misliš? Na plivanju.
Jel se osjećaš da dobro?
Da.
Kada si na sportu?
Osjećam se baš dobro.
A jel ti kažu treneri, baš si dobar Bruno, odlično ti ide, napreduješ dobro?
Da, čak sam je osvojio 3. mjesto na takmičenju, iz Kravla.
Na plivanju, da, na plivanju.
Dobro, znači plivanje ti ide dobro, a kod braće kakva je situacija? Jel oni su uključeni u neki sport?
Pa Koran ide sa mnom na plivanje, da.
On ima pet godina i zapravo tek sad od kad je napunio 5 je krenuo na plivanje, zadnjih možda od jeseni negdje.
Da, sad će 6 za koliko, 23
dana. Da, i plivanje inače manja djeca ne mogu ni da trenu, negdje od 5 godina ih uzimaju, tako da i on je sad krenuo na plivanje. On inače jako voli vozi bicikl, on je baš sa 3 godine je naučio da vozi bez pomoćnih. I
sa jednom?
Ne,
sa jednom je ono guralcima.
Da, gura. Da, baš je spretan, onako je, baš voli jako vozi bicikl. Eto.
Pa često kažemo da evo postoje razne igre i aktivnosti za razvoj djece, za razvoj uma, koji će evo našu današnju djecu udaljiti od ekrana. Samim tim mislim i taj crossfit bi im dobro došao.
Meni recimo, kako sam živjela 3 godine u Americi, tamo se Bruno i rodio i tu prvu godinu je odrastao tamo i onda sam tako bila po parkićima, pa slušaš, čuješ druge mame i drugu djecu i nekako je taj odgoj djece drugačiji možda od onog odgoja tu kod nas. I onda kad smo došli tu na ljeto, on je imao možda da, godinu dana, nešto preko godinu dana. Onda smo tu onako isto, dođemo po parkićima i onda se kod nas stalno čuje ovaj tete, recimo čuvalice, nemoj, ne možeš, pašćeš, nemoj, pašćeš. Toliko se toga tako negativno. Djeci nesvjesno, mi to iz dobrih nekakvih, no, znam da brinu, čuvaju djecu pa se boji za njih, pa iz dobre namjere i želje, ali zapravo kad djeca stalno slušaju to ne možeš, nemoj, pašćeš, im jako loše utiče na njihov razvoj i samopouzdanje. Tako da na crossfitu mislim da je i za odrasle, ne samo za djecu, i za odrasle jako dobro da vide da možda i stariji od njih i neki koji možda ne izgledaju tako fit mogu neke stvari koje oni ne mogu, pa im onda to da dodatnog samopouzdanja, pa evo nekako nikad nikom ne kažemo ne možeš ti to, nego možda ne možeš još. Tako i djeci mislim da je jako važno u odgoju, iako ja imam tih nesvjesnih naravno momenata, nemoj pazi pašćeš i nešto, baš se svjesno trudim da toga bude šta manje i da im uvijek nekako pokušam dati tu nekakvu vjeru u njih, da im kažem da mogu, da hoće, da pokušaju još jednom, da se malo više potrude i tako. Tako da je mislim da je to tu kod nas ključno, promijeniti taj nekako mentalitet tog, pusti da ti mama, a mama će ti, nemoj, pusti da on sam to nauči, pa znam da je sporije i teško je čekati i tako, ali se tako to sve uči i radi, tako nauče da mogu i sami, a ne se mama ljuti kad zove stalno daj mama dođi nešto, da kaže da možeš i sam, jel tako?
Da, ja kao za zadaću za školu zovem je i ljuti se.
Mama kako ovo, mama kako ono. Pa volim da ih učim da budu samostalni, da najprije pokuša sam, pa baš ako ne može i nešto mu nije jasno, da tek onda zove mamu. A ne ono čim sad otvori, joj mama dođi da mi ti sad objasniš sve.
Taman, u skladu s tim da vas pitam i o nekim pravilima koji su unutar vaše kući, s obzirom da vi, da tako kažem, imate da. 4 momka, treba se iznijeti sa svima njima. Svi imaju svoje obaveze, svi imaju aktivnosti oko kojih vi morate također brinuti. Tu je i kuhanje, tu je i uopšte, evo, Bruno je 3. razred. Dakle, školske aktivnosti, otkad smo sad u ovoj situaciji s pandemijom, znači ipak treba je pomoći malo i oko škole. Pa evo, da li postoji neko zlatno pravilo kojeg se vi držite, vi i vaš suprug?
Pa, recimo da trudimo se imati nekakva pravila, nismo sad toliko fiksni ni strogi, ja bih rekla, ali mislim da je puno važnije od tog što govorimo i tih pisanih pravila je to kako se mi ponašamo, jer djeca, možemo im govoriti što hoćemo, ali oni stalno gledaju nas i to što mi radimo i kako mi radimo, tako da je najbolje zapravo primjerom nekako svojim pokazati tako njima oni, jel, da uvijek će kopirati, vidimo jedni od njih troje, najmlađi stalno gleda njih dvoje starijih i želi da bude kao oni, znači vrlo je važno sad kakvi su oni stariji, a oni opet kopiraju nas, možda i nekakve vršnjake, tako da ta okolina ima dosta velik uticaj. Tako da trudimo se imati nekakva pravila, ali mislim da je to da samo to naše ponašanje njima najbolji nekakav pokazatelj toga što mi očekujemo od njih, tako da to trudimo se.
Mislim, da li je mama stroga?
A srednje.
Srednja. Tata?
Ne.
Da li ste popustljivi onda?
Pa mislim, kako za šta, recimo za neke stvari možda možda je nekad mama ima možda malo stroža pravila za neke stvari, tata ili nekad će više. Mislim da je tu baš važna uloga i mame i tate. Nekad se jednostavno više možda imaju nekakvog poštovanja prema tati, a mama ipak malo više, ja mislim, za maženje i nešto. Tako da je nekakav balans recimo tu. Ali vole pomoći ujutro, ne znam, kad ustanu imaju nekako zatežu krevet svoj, što uradite još?
Tako, vadimo suđe iz mašine.
Nekad ti malo pomogneš.
Slažemo veš, nosimo u armar.
Uh-huh. Iznesi smeće, nekad ima neke svoje zadatke. Tako što
i nas ide u prodavnicu.
Da.
Da,
pa nekad me pošalje.
Imamo tu zgodno preko jedno, preko ulice, pa onako izjuri nešto donijeti, tako.
Pa složiti možda obuću. Sad ima vas puno u kući dok se svi izvijete.
Tako da pomažu već polako i mislim da tako i trebaju da.
Ima li nekih pregovora u vašoj porodici, u vašoj kući? Kad se traži da se možda pogleda neki crtani film ili odigra neka igrica, pa
da.
Mama onda kaže, pa može, ali 15 minuta.
Da.
Kako ide ta situacija?
Pa nama mama uvijek je žestoko za igrice, uvijek nam ne da. Jedva se nekad izvučemo za te igrice.
A tata,
nekad uzmemo
tata
bez pitanja i sakrimo se u sobu, a nekad je molimo da nam da.
Da, a dogovorimo se uglavnom.
A tata, tata nam uvijek da pola sata.
Mislim, danas je tako lako pretjerati sa tim gledanjima, igricama i sve, tako da je baš se i sad recimo zadnju godinu dok je pandemija pa su više i kući i ta škola kraće traje, ima manje zadaće, baš je mislim, baš treba uložiti vremena i energije u to da im se pruže aktivnosti koje jer najlakše je sad sjesti i ne znam uzeti pa gledati internet i igrice i tako da eto, mislim da baš se trudim, stvarno se trudim po tom pitanju da izađu i vani i prošetaju i na aktivnosti i na plivanje i na engleski i da im se taj dan nekako ispuni raznim aktivnostima. Bruno recimo to me jako veseli, voli da čita u zadnje vrijeme, baš
da.
Je krenuo nekako onako velike debele knjige da čita, ima svog dragog omiljenog pisca.
Da čujemo.
David
Jao, ja ga volim, baka gangster.
Da, čitao
sam. Ja sam, odličan.
Da, da baš uživa da. Nešto, od kad je to otkrio, baš uživa čitati tako te velike knjige.
Demonski zubar,
Demonski
užasna
zubar.
Tetka.
Odlično. Da, ajde tako. Ovako, prvimo malu top listu. Na prvom mjestu je ko?
Užasna tetka.
Drugo mjesto?
Baka gangster, Demonski zubar, Deda u bekstvu, Ladeno čudovište.
Nis čitao još Ledeno, to je nekde.
Da, to uvijek vidim, to uvijek vidim u knjižarama, hoću da sebi kupim.
A Geronimo Stilton? I
njega
Stilton?
Je čitao, da, iz biblioteke smo uzimali...
No, priča o onom mišiću i njegovim aktivnostima.
Baš se nekoliko.
A da.
I to smo isto.
Ono, da, ima.
Pošto idemo u biblioteku redovno, znači ono od kad ima možda 5 godina, 6, stalno idemo u biblioteku pa posuđujemo knjige i tako da čitamo.
I svi ti naslovi modernih pisaca su također dostupni u biblioteci.
U biblioteci, da, dostupni su u biblioteci.
Pa hvala ti za tu informaciju. Evo da naši slušaoci, djeca i roditelji također čuju da se te knjige mogu posuditi u biblioteci.
Da, tu mu je blizu škole, mu je biblioteka i tako baš odemo često. I za mlađu braću nešto uzmemo, nekakve pričice i za njega, tako da je.
A onda ti mlađima čitaš, je li tako ponekad?
Pa da, nekad.
Da, baš malom ovom sad čita dosta.
Jel ga zanima?
Da.
Jel te zove ono, ajde i meni pročita. Jel ti u stvari moraš čitati njima ono što sebi čitaš, čitaš njima na glas?
Ne, ja to u sebi pročitam. Aha. A ja čitam neke druge, kao što oni vole neke. Sa bagirima i neke kamione.
Slikovnice, da još tako i pričice.
A šta još voliš? Dakle, ideš na plivanje, crossfit, engleski, škola, igra s drugarima. Da. Voliš li neke odlaske u prirodu negdje, na neko mjesto?
Pa da,
mjesto?
Na planinarenje volim.
A voliš planinarenje? Kako to izgleda?
Pa lijepo. Penjemo se kroz šumu i onda po stijenama.
Po stijenama, da.
Da, pa bili smo na Osječenici.
Da.
U Bosanskom Petrovcu tamo
na
ima.
Na Osječenici, da. Ima zadnji dio onako preko stijena se malo penje.
Da.
Tako da smo ih tu posebno pazili, ali su dobri.
Ja uvijek samo
odim gore. Bili smo na Durmitoru.
Da, tamo. Ja uvijek želim na onog medvjeda da se popim.
Medvjed. Nisu baš još, ali na nekoliko tu vrhova su već. Savin Kuk je bio više puta, to je baš onako visoka planina, tako da eto već.
Znači, izdržiš bez obzira na sate i sate hodanja,
pa
na
da.
Tempo, to je pretpostavljam tempo.
Da, treba strpljenja, ali izdrži. Tu je tata je bio kad ga je vodio na, na taj Savin Kuk mu je, zapravo zadnju godinu se sam penjao, ali godinu prije toga imao možda 6 godina. Imao neki pojas, pa ga je zakačio, pa ga je malo,
malo
ga je šlepao na nekim dijelovima, ali je mogao.
Da, ono kad je bilo ono...
Strmo baš.
Da, strmo, puno kamenja.
I onda ponesete neki ruksak, vodu, hranu.
Da.
Tu nema telefona, je li tako? Ima
da.
Samo da se uslikate.
Tu je glavno pravi sandviče, je li da...
Da.
Ili išao još neko tvojih drugara ili si samo ti bio najmlađi?
Pa, samo ja, ali bio i moj rođak isto. Pa smo išli, ima dalno neki park sa preprikama, ziplinima.
Da, avantura kao neki park,
da.
Avanturistički park.
I to si smio isto da prijeđeš?
Da. Idem skoro pa svake godine, ali zbog korone ove godine ne idem baš. Nema, nismo
išli. Da, prošlo ljeto
nismo išli,
ali smo ranije...
Dobro, kako onda prirodnjaci provode slobodno vrijeme u doba korone?
Prošlo proljeće, prije godinu dana smo prvi put zasadili baštu na selu, pa smo onda tamo je bilo uzbuđenje oko bašte, bilo je svako jutro, vidi mama, niče nešto, ono korov nekako. Tako da smo naučili tu puno raspoznavati.
Znači, išao si u baštu, zalijevanje, pljevljenje. I šta si dobio u svojoj prvoj bašti?
Pa, rikula.
Što si volio jesti iz bašte i najviše?
Mrkvu i luk.
Odlično.
Mrkvu, luk, blitve, puno smo blitve.
Da, i blitve.
Špinat nam je nekako brzo prošao, ne, a blitve smo se najeli baš puno.
A jesi ti baš pomagao roditeljima?
Pa da, sadio sam luk, one sve jedna po jedna. Prvo iskopam, pa ubacim, pa zatrpam, pa koliko ih je trebalo negdje.
Pa onda zaliješ?
Da, 3-4 reda smo napravili.
Jesi morao čupkati travu?
Pa da, nekad me mama natira.
Malo počne, pa onda zove mamu u pomoć, je li tako?
Da, dosadi mi.
To su sve te vježbe, to je recimo za odgoj. Stalno čitam da je važno djecu učiti da rade dosadne stvari, jer danas smo svi nekako te instant generacije, moramo sve dobiti odmah i brzo i... Eto, baš tako, to čupkanje trave je dobra. Da tu tako razvijaju strpljenje i nekakvu smirenost da mogu tako nekakve stvari raditi koje možda nisu baš toliko uzbudljive i ne znam, kao igranje igrica i eto. I čitanje knjiga. Knjige treba naći tako baš, eto, taj David Walliams piše interesantne, ima taj dobar način za djecu je našao kako da im to učini interesantnim i onda se tako razvije ljubav prema čitanju, što je isto lijepo i korisno i tako.
Jedna porodica koja živi sa svim ovim izazovima i evo u ovoj zadnjoj godini kada imamo i kraću nastavu, odnosno i online nastavu. Jako je teško odvojiti, pogotovo roditeljima koji su svakodnevno u trci za materijalnim i dosta rade, vrijeme provedeno sa djecom. Pa s obzirom da imate troje djece, kako sa vremenom?
Eto, nekako imamo, ne znam je li se to sreća ili nesreća, da su nam zapravo oba ta posla privatna, pa onda barem to sa vremenom se uspijemo, znači ne moramo, imamo sreću da ne moramo biti negdje od, ne znam, 8 do 4. Nekad nam se čini da bi nam bio život lakši da smo samo od 8 do 4 negdje, jer onda valjda ne bismo imali sve te izvan radnog vremena obaveze, a ovako zapravo na neki način moramo biti dostupni cijeli dan za razne stvari, ali opet nekako možemo i sami to svoje vrijeme da rasporedimo. Tako da se uglavnom smjenjujemo suprug i ja, pa smo malo kroz jutro, poslije podne, večer, stalno ima svako neko svoje vrijeme kad ih ko vodi i tako nekakav raspored kojeg se držimo. Idem na te treninge jako rano ujutro od 6 do 7, tako da već ujutro to završim dok oni spavaju, onda dođem kući jer kasnije u danu baš i nemam više vremena toliko za trening.
Evo, tako na početku emisije pomenuo smo i hranu, ishranu, odnosno i da tako kažemo tu vašu diplomu u vezi nutricionizma, u vezi zdrave hrane. Pa koliko je danas, a vi ste evo pomenuli i baštu, dakle
da,
svoje proizvode koje ste proizveli, povrće, koliko je važno da vodimo računa već od samog početka o prehrani, o tim zdravim navikama?
Kao i sve, to se traži vremena i truda, ali nekako već mi dugo imamo nekakve rutine naše. Oni stvarno jedu, evo, on je kao klasično dijete, kad ga pitate što voli jest špagete i picu, ali zapravo jedemo, oni svaki dan jedu i povrća i voća i ja mislim da nije bilo dana da u život kad su se rodili da je dan prošao da nisu pojeli ili povrća ili voća. Tako da imaju neke stvari koje možda malo manje vole, ali zapravo jedu svo povrće, nema ništa ono što sad ne jedem. Tako da to kad krene onako iz vrtića sa, ne znam, 3-4 godine, mama, šta je to zeleno, ja to ne bih, odmah mi to brzo se dogovorimo da ako nam do juče nije smetalo da zašto, ne znam, tako da.
Imate neke trikove, neke čarobne načine?
Da, ja mislim da sam imala veliku sreću, iako sad stvarno ne znam, ali oni stvarno dobro jedu, sva trojica, i evo nikad nismo imali ni upale uha, nikad nisu ni bili bolesni, možda jedan dan imaju temperaturu pa već sutra da nemaju, tako da su baš su onako i zdravi, ali eto, svaki dan pojedu i voća i onako baš kvalitetnih namirnica i povrća i mesa, ali ono što mislim danas je najvažnije se truditi da djeca jedu što manje te visoko prerađene hrane, grickalica, To je ono što recimo kod škole kad dođem da vidim da ono svi su sa nekakvim gaziranim sokovima i grickalicama i da je to nešto što treba iz tih užina da se izbaci i da se zna da to nije dobro i mislim ok, pojest čips nekad ono, jednom mjesečno ili ne znam, ali da sad to bude hrana nekakva svaki dan je loše za djecu i da im se stvara navika. Ja sam baš tu, eto, ovaj, sad nije ono škola kraće traje, ali dok je nosio užine, uvijek bi mu napravila nekakav sandvič ili nešto i on je kao, mama, mogu li kupiti čips? Svi kupuju čips. Pa mislim, jednom mjesečno mu dam da kupi čips, da se onako, ovaj, da ne budem baš sad neka, ja se zla ne da nikad ništa, ali se zna što treba jesti svaki dan, a što se može ponekad pojesti. Ovaj. Ali vjerujem da je teško, jer je ta loša hrana je dostupna, posvuda je oko nas i svi donose poklone, bake, dede,
najjeftinije.
Meni je, recimo, me razočara kad dođem kod zubara, dovedem dijete pa mu dali zalo ili ne znam, kod doktora zalo da, ovaj, to je valjda tako, da on, ovaj, da,
nagrada za dobro ponašanje.
Nagrada za dobro nešto, ali eto, tu nije lako roditeljima i svi mi prirodno lakše razvijemo ukus za slatko i tako da je to, ovaj, ali to je zapravo su navike, ono što radite svaki dan i kako radite, na to se naviknete i onda će vam tako biti, tako da od malih nogu trudimo se imati tako bolje navike, da mi sami ne kupujemo takvu hranu i ne pijemo. Ali ima ono, prvo pio kolu, ne znam, prvi put na nekom sa 6-7 godina, ja, mama, probao sam kolu, ja, super je. Tako da, ono, jel da?
Da.
Sad da mi to damo, oni bi to valjda, ono, imali bi, vrlo brzo bi stvorili naviku da stalno to piju i da jedu takvu hranu, ali evo, ovaj, nije ništa sad zabranjeno, ali se zna kakva 80% treba biti ishrana, a sa tih 20% uvijek možemo pojesti nešto slatko i ne znam, slano i tako nešto možda što nije tako dobro, ali da to ne bude sad često i puno, znači treba biti umjeren i eto.
Uvijek su savjeti da budemo umjereni, da budemo u odlukama dosljedni, međutim često imamo i taj problem, odnosno i o tome se priča da djeca ne žele nešto da jedu pa da ne bi ostali gladni, onda roditelj poklekne za tim slatkišem koji će mu dati kao nagradu. A zapravo se ne razmišlja o tome da nam je on neprijatelj broj jedan, taj slatkiš, odnosno šećer.
Pa da, mislim da je šećer baš neprijatelj broj jedan, da se to zna, da je naučno dokazano da je šećer sad baš šećer i možda ta ulja rafinisana od sjemenki koja sad to jedno i drugo u kombinaciji tog prženog i slatkog ili ne znam nekakva ta, sve što je prženo u tim uljima je kombinacija jedno s drugim je baš onako loše. Tako da prehrana treba biti raznovrsna, da dijete hoće da pojede svoje voće i povrće i znam da nije lako, tako od malih nogu stvaranje navika da se ipak može nekako. Naravno svi oni imaju nešto što manje vole, što već znam da neće, evo recimo ovaj srednji nije nikako kupu salatu, nije nikako htio jesti, nisam nikad ja nešto tom pridavala neku veliku važnost, neće, jede druge, ne znam, salate i voli, ne znam, paradajz, krastavce i to, ali nije kupus nikako htio. I onda je nedavno prije, ne znam kad...
Da, mama je napravila
2-3 mjeseca,
kuglice od kupusa.
Ne, to je prokelj, to ne. Ali kupu salatu, ono, najobičniju naribani, kupus
da,
svježi, on obožava, recimo, ovaj najstariji, najmlađi obožavaju, ovaj srednji nikako nije htio. I onda je odjednom, hoće i onda proba. I probao i onda voli i on. Kao, pa znate, sad ja volim kupus. Jer mislim da jednostavno je dovoljno dugo gledao njih dvoje drugih koji to vole, da i on odlučio da proba. I nisam ga ja nikad sad forsirala, moraš jest. Ne, neće, ne mora. Mislim, jede druge stvari. Ali onda i njemu isto tako dođe, ovaj, kad ga se pusti dovoljno, ovaj, valjda vidi sve nas druge da jedemo i da nam je to nešto fino i da to stalno jedemo i onda i on odlučio da proba i onda i njemu kao fino i tako. Ali ima ono, zna, recimo gljive, pa neću, šta je to, pa ono tako kad nešto je novo, možda i drugačije, onda... Ovaj, nije baš da ono sad hrle, da daj, može. Ovaj.
Imate li neki trik kako da ponudite nešto što mislite da je važno i dobro da se jede?
Pa evo, ne znam, ja njima od kad su krenuli jeste tako svaki dan napravimo smuti ili za doručak ili za nekakav kasnije užinu i tu pojedu često i špinata i raštike i listova kupusa i avokada i banana i borovnica.
Bruno je u šoku.
Nije u šoku, zna on to sve. Uglavnom uz malo borovnica ili banana bude onako fino, slatkasto. Nekad kad bude zelenkasto, onda kao mama šta je sad to zeleno? Što?
Još kad mama doda nekog zaleđenog voća, pa onda da, bude kao sladoled.
Bude to dobro.
Bude
tako
to dobro.
Tako da su baš recimo svaki...
Nekad i napravimo sladoled od voća.
Pa da.
Da, i mi sladoled recimo pravimo sami ljeti. Tako, kako pravimo? Smrznemo.
Pa da, smrznemo.
Banane na kockice, pa ih smrznemo, da. Pa ih onda malo...
I onda malo dodamo čokolade.
I onda dodamo kaka i čokolade i ne znam nečeg, pa pravimo sladoled.
Da li bi evo sad ti mogao da ponudiš svojim drugarima neki zdravi obrok?
Pa da, ja znam ispeći jaje.
Dobro.
Znam napraviti sendvič.
Znaš uguliti voće, nasjeći.
Da.
Napraviti, na primjer, voćnu salatu.
Znam...
Pa znaš toliko toga, tako?
Da.
Evo, s majkom Jagodom smo pričali i o prehrani i o roditeljstvu i o crossfitu kao sportskoj aktivnosti, ali na početku smo pomenuli i jezike, s obzirom da ste profesor, pa možda evo da iskoristimo priliku da pitamo kad bi djeca trebala da uče strane jezike i koliko je evo sad možda i značajno u vašoj porodici što i vi, suprug, govorite?
Da.
Prvenstveno engleski, s obzirom da evo,
i baka je više, da. Najviše možda s njima vježbala tako engleski. Poznato i naučno dokazano da djeca što ranije zapravo da je bolje. E sad negdje već od 3. do 7. godine dok se taj govor nesvjesno upija i naglasci, tad najviše zapravo je lako steći dobar izgovor i to je nešto ako tad ne naučite što ćete u odrasloj dobi jako teško dobiti. A djeca to danas i čuju engleski puno i na TV-u i na internetu i stvarno danas djeca koja uče engleski imaju već jako dobar jer i u školama evo ga uče od 3. razreda, mislim da će to ići još na niže razrede, da će već od 1. Možda za nekoliko godina krenuti da uče i strani jezik prvi. Tako da, eto,
Već u vrtićima imamo
u vrtićima,
strani jezik.
Da, ja mislim što ranije za jezik da je, što ranije da je bolje, tako za 3-4 godine, tad dok ga nesvjesno usvajaju ga najlakše. Njima će biti puno lakše kasnije ako ga bolje tad usvoje u tom nekakvom periodu ranijem. I evo, on isto ide već od 4.5 godine možda je krenuo na engleski i on i ovaj srednji i već to ide solidno. Onako, sad ga u školi ima ovu godinu prvi put u 3. razredu, ali je već on dosta ispred tog školskog gradiva što će postati teže i stiče se, ali je lakše za jezike puno ranije.
Evo, za zadaću iz engleskog, zato nikad ne trebaju roditelji.
Samo treba bojit.
Samo bojit.
Da, još ti ne pišu ništa i tako. Tek su sad latinicu učili, pa onda će tek...
A i pisano smo završili.
A kada je u pitanju profesionalno iskustvo, kada ste predavač u školi jezika, koliko je komplikovano i teško kada djeca imaju dva strana jezika? I šta mislite o tome? Evo, engleski dobiju u 3., najčešće njemački u 6., pa onda dođe nekad i do toga da jednostavno miješaju.
Da miješaju. Pa mislim da je prirodno da miješaju, ali onda to se preraste onako i iziđe se iz tog perioda. Nekako neka djeca jednostavno imaju veću sklonost jezicima i lakše to uče. Nekom to ide teže, ali mislim da je prvi jezik strani najteže. Onda već drugi, se već donekle se dobije ta logika kako to ide i sve, pa onda i recimo njemački, ko zna dobro engleski, može da nađe tu sličnost i nekakve iste korijene i da to isto malo poveže onako, iako su različiti jezici. Ono, zavisi do opet okoline, do druge strane, engleski danas lakše svakako djeci naučiti jer ga čuju puno više. Njemački već se manje čuje i sporije možda dolazi ta konverzacija ili neki drugi, recimo italijanski ili francuski ili ne znam ruski, što još mogu. Jezik se najbolje uči kad se ode u tu zemlju gdje se taj jezik govori, tu se najbrže uči jer smo puno više izloženi. Tako i djeca što su više izložena nekom jeziku, brže će ga i lakše naučiti. E sad to uz školu i uz sve obaveze, više od možda dva puta sedmično jako teško odvojiti vrijeme za još dodatno za nekakav jezik, ali mislim da djeca danas čak bolje znaju, da više vole da pričaju engleski, da bolje znaju engleski nego srpski možda ovdje, i da nekako im je veća, možda im je interesantnije ili izazovnije učiti strani jezik kao engleski nego srpski je sad. I taj prvi jezik je jako važan da bi se mogao naučiti drugi, treba znati taj prvi dobro.
Evo, u emisiji Da rastemo zajedno pominjali smo i sportske aktivnosti, školu i učenje stranih jezika. I na samom kraju da vas pitam za igru. Koliko je važna igra? Ova obična igra, igranje djece.
Što misliš, Bruno, koliko je važna igra?
100% važna.
100% važna. Pa ja mislim da je igra jako važna i mislim da je djeci važna i ono što je možda nekakva nestrukturisana igra. Znači da ih se pusti da sami istražuju. To danas nemamo baš tako je lako priliku. Mislim da nam je najveći kradljivac takve vrste igre TV, jer ono kad sjednu ispred TV onda više ništa drugo i ne vide i ne čuju, a jednostavno da se pokuša djeci pustiti ih možda da sami nekako razvijaju maštu i tako u prirodi da se igraju sami. Mislim, generalno je lakše kad sa troje djece onako u stanu, kad smo u stanu puno je teže taj dan ispuniti igrom i oni su svi dječaci i vole biti aktivni, trčati, skakati i sve, tako da nam je lakše kad smo negdje vani u prirodi ili na selu, mogu da idu vani da trče, skače, igraju se, puno je lakše dobiti tu vrstu igre nego sad u stanu. U stanu smo uvijek ono na rasporedu obaveze, ne znam, škola, vrtić, izići vani, slobodne aktivnosti, zadaće, tako da baš i nema nekakvog velikog vremena da ih se sad nešto pusti, da oni sami sad tu smišljaju što će se i kako će se igrati. Da, igra je ono, baš mislim da se najbolje i uči kroz igru i vježba, i da se baš svašta može naučiti kroz igru, tako da eto.
I evo, s obzirom da je danas nedjelja, ići ćemo poslije ove emisije negdje u prirodu da se igramo, je li može?
Može.
Hvala vam najljepša što ste došli ovo jutro kod nas u emisiju. Hvala ti puno, Bruno.
Hvala.
Za kraj ćemo još jednom pozdraviti tvoje drugare iz osnovne škole Branko Ćopić u Banja Luci, ili tako?
Da.
Koji razred ste, odjeljenje?
Treći razred.
Treći jedan, je li tako?
Da.
Dobro.
Braću Andreja i Gorana, koji su sada pored radio aparata, slušaju nas.
Da.
I tatu Marka. Mami Jagodi ćemo zahvaliti za odvojeno vrijeme i za sve ove divne i korisne savjete.
Hvala vama, i eto, bilo nam jako lijepo i ugodno.
I vidimo se nekom drugom prilikom. Na nekom planinarenju, ali može?
Može.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Gosti su nam bili Bruno i Jagoda Banjac iz Banja Luke. Emisiju realizovali Goran Predojević, Dragan Bojić, Nada Kolak i Slavica Brkić. Ostanite sa nama. Želimo vam ugodan dan.